Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Κυρίες και κύριοι, η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος τελικώς δεν είναι μια απλή υπόθεση. Έτσι φαντάζει, αλλά δεν είναι. Ναι, υπάρχει το στοιχείο της απόλαυσης, της αναγνωστικής απόλαυσης όπως λέμε, που αυτό άλλοτε ικανοποιεί τον αναγνώστη και άλλοτε όχι. Ένα μυθιστόρημα είναι και μια αναμέτρηση του ίδιου του συγγραφέα με τους ήρωές του. Ξεκινώντας από την αρχή αυτής της διαδρομής, από τον 2ο π.Χ. αιώνα, από τα περί Χεραίαν και Καλλιρόην, του Χαρίτονος, από την Καρία της Μικρής Ασίας, από τότε έως σήμερα αυτή η αναμέτρηση κρατεί. Μύθος και ιστορία λοιπόν, και ισορροπία προς τα που να γύρει για να μην μπατάρει το πλεούμενο. Και ο αναγνώστης, η αναγνώστρια να γοητεύεται, να απογοητεύεται, φορές αναλόγως. Σήμερα μαζί μας στους ραδιοθαλάμους της ΕΤΡΙΑ ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός, που τα μυθιστορήματά του γνωρίζουν θερμή υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό, με τελευταίο μυθιστόρημα, το 8ο στη σειρά, το «Λίγες και μία νύχτες». Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κύριε Ζουργέ, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Η αναμέτρηση καλά κρατεί.
Ναι, καλά κρατεί και δεν θα υπάρξει τέλος, νομίζω.
Δεν θα υπάρξει. Τελικά, ο συγγραφέας αντιμετωπίζει πρώτα απ' όλα τους ήρωές του.
Προφανώς. Και ξέρετε, ο συγγραφέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τους ήρωές του, καθώς αυτοί ενηλικιώνονται. Και πότε οι ήρωες ενός μυθιστορήματος ενηλικιώνονται και αυτονομούνται σιγά-σιγά από τον δημιουργό τους, όσο προχωρούν οι σελίδες. Διότι ξέρετε, δεν μπορεί ένας συγγραφέας να μιλήσει για τον ήρωά του με έναν αλφα τρόπο, ας πούμε για 200 ή 300 σελίδες, και ύστερα να αποφασίσει να τον κάνει ό,τι θέλει. Ο ήρωάς του πια υπάρχει, έχει κατακτήσει το χώρο και τον τρόπο του, και έτσι λοιπόν πια έχει αυτονομηθεί. Πια ο ήρωας ανήκει και στον αναγνώστη και στον συγγραφέα, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. Εάν προσπαθήσει ο συγγραφέας μετά από μια σύσταση και γνωριμία με τον ήρωά του ως προς τους αναγνώστες να του κάνει ό,τι θέλει από ένα πείσμα ή ένα καπρίτσιο, όλο αυτό θα μετατραπεί στο τέλος σε μια δυσαρέσκεια εκ μέρους του αναγνώστη, γιατί θα έχει καταλάβει ότι ο ήρωάς του, ο λογοτεχνικός χαρακτήρας, δεν είχε το βάθος και το βάρος που ο κάθε αναγνώστης θέλει να έχει στους πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων που διαβάζει.
Ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο σας το τελευταίο, η πρώτη μας συνομιλία βέβαια έγινε πριν πολλά χρόνια. Στη σκιά της Πεταλούδας, ένας τίτλος που μου άρεσε πάρα πολύ, και βέβαια έχετε μια ευρηματικότητα, θα έλεγα, στην επιλογή των τίτλων των βιβλίων σας. Το παιδεύετε αρκετά.
Ναι, μου αρέσει πολύ το να παίζω αυτό το παιχνίδι με τους τίτλους, γιατί πέρα από το αν θα είναι αρεστό σε μένα αρχικά και κατόπιν στους αναγνώστες, ζητούμενο είναι πάντα μια στενή συγγένεια ανάμεσα στον τίτλο και στο περιεχόμενο.
Ναι, ταυτόχρονα βλέπω όμως συνομιλείται κιόλας με την παγκόσμια και ελληνική λογοτεχνία και πεζογραφία και μέσα από τους τίτλους.
Αυτό, όπως έχει υποθεί, είναι έτσι κι αλλιώς ένα χαρακτηριστικό των μυθιστορημάτων μου. Η φιλοδοξία τους να συνομιλούν με τα μεγάλα κείμενα της λογοτεχνίας και να παίρνουν, αν το θέλετε, κάποιο κομμάτι από την σκιά τους. Έτσι. Διότι τα μεγάλα έργα σκιάζουν με έναν όμορφο τρόπο, με έναν τρόπο της δροσιάς, όχι τον τρόπο του σκοταδιού, σκιάζουν όλη την παράδοσή μας.
Όχι όμως μόνο στους ήρωες που έρχονται μέσα στο βιβλίο σας και στο τελευταίο, για παράδειγμα.
Γενικότερα,
και στους τίτλους.
Και στους τίτλους, γιατί όχι και στους τίτλους.
Λοιπόν, ξαναγυρνάω στο ερώτημα που ξεκίνησα και παρενθετικά μιλήσαμε για τους τίτλους των βιβλίων σας. Για παράδειγμα, στο τελευταίο σας βιβλίο, στο «Λίγες και μία νύχτες», έχουμε δύο ήρωες, τον Λευτέρη και τον Ορέστη. Θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι ο Ορέστης είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο συγγραφέας, είστε εσείς, ας το πούμε. Ή μια άλλη περσόνα.
Αν και ο συγγραφέας βρίσκεται παντού, αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ ότι είναι κυρίως.
Προσπαθεί να αποτυπώσει την ζωή του Λευτέρη, που λέγεται και Ευγένιος γιατί αλλάζει ονόματα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μια μορφή παράξενη, τυχοδιώκτης δεν θα τον λέγαμε.
Θα τον λέγαμε, ναι, να μην φοβόμαστε τις λέξεις. Ναι. Είναι ένας τυχοδιώκτης, αλλά είναι ένας τυχοδιώκτης με έναν τρόπο του συναισθηματικού και πνευματικού βάθους.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος επιζητεί μόνο την πρόσκαιρη ικανοποίηση των όποιων επιθυμιών του και ειδονών του. Είναι ένας τυχοδιώκτης ο οποίος έχει διαλέξει αυτόν τον δρόμο του τυχοδιοκτισμού για να πετύχει όλα αυτά που η κοινωνική του καταγωγή και οι σκληρές συνθήκες της εποχής του έχουν κατά κάποιο τρόπο στερήσει.
Τόπος είναι, ξεκινάει η ιστορία από την Θεσσαλονίκη αρχές του 20ου αιώνα.
Απριλίου 1909 για την ακρίβεια.
9, έχουμε την φυλάξη του Αβδούλ Χαμίτ στην Βίλα Λατίνη.
Στη Βίλα Λατίνη, στο τέρμα της συνοικίας των εξοχών.
Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ιστορία που έχει ένα μεγάλο κύκλο, θα έλεγα.
Είναι ουσιαστικά μια ιστορία μιας ζωής. Ναι. Πολύ σωστά το είπατε. Είναι ο κύκλος μιας ζωής.
Εγώ είδα ταυτόχρονα σε αυτό το βιβλίο σας ότι στην πρωταγωνίστρια μαζί με τον συγγραφέα και το πρόσωπο το οποίο θέλει να αποτυπώσει στις ιστορίες του είναι και η Θεσσαλονίκη.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και ίσως αν και η Θεσσαλονίκη υπάρχει στα περισσότερα
βιβλία.
Στα
περισσότερα σας, ναι.
Νομίζω ότι ειδικά στο Λίγες και Μία Νύχτες, όπως και στη Σκιά της Πεταλούδας, παράλληλα με τα πάθη των ηρώων υπάρχει και η ιστορία των μεταμορφώσεων της πόλης μέσα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, όπου εκεί έχουμε και τις πολύ δραματικές αλλαγές του τοπίου της πόλης.
Γιατί σας απασχολεί αυτό το κομμάτι? Θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού? Είναι η πόλη που γνωρίζετε καλύτερα? Είναι η πόλη που σας έλκει περισσότερο? Τι είναι ακριβώς εκεί?
Νομίζω ότι η λέξη έλξη είναι η λέξη κλειδί. Ζω στη Θεσσαλονίκη από επιλογή και όχι από ανάγκη. Γεννήθηκα εδώ, έζησα σε άλλες περιοχές και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι για μένα η Θεσσαλονίκη είναι μια κατάσταση όχι απλά αρεστή, αλλά είναι μια κατάσταση, θα το έλεγα, υπαρξιακή. Είμαι δεμένος με αυτή την πόλη, αλλά μην ξεχνάτε ότι και η ιστορία της, έτσι κι αλλιώς, έχει τόσες πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές και τέτοιες δραματικές κορυφώσεις, οπότε θα δικαιούμουν ως μυθιστορηματογράφος να την συνδέσω με τους ήρωές μου.
Ως αυτό δεν υπάρχει ένας κίνδυνος?
Φυσικά, φυσικά, και με προλαβαίνετε. Τα δικά μου βιβλία έχουν τη φιλοδοξία, όπως νομίζω πως και τα περισσότερα, να είναι έργα τα οποία θα σπάσουν τα τοπικά όρια και θα απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια. Η Θεσσαλονίκη είναι μόνο η αφορμή. Οι ανθρώπινες ιστορίες, τα πάθη αυτά που υπάρχουν στα μυθιστορήματα, θα μπορούσαν ίσως να υπάρξουν σε μια άλλη πόλη. Απλά ο διάκοσμος ή η σύμφιση με τα ιστορικά γεγονότα θα ήταν άλλου είδους αν αυτή, παράδειγμα, η ιστορία ήταν στην Κέρκυρα ή αυτή η ιστορία αν ήταν, παράδειγμα, στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν έχουμε την κατάθεση των εικόνων του συγγραφέα σε μια σχέση με τη Θεσσαλονίκη, γιατί ζω στη Θεσσαλονίκη, γιατί η έλξη μου είναι η Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα προφανώς και το βιβλίο δεν περιορίζεται σε ένα πολύ στενό ορίζοντα της τοπικής λογοτεχνίας ή αυτό που λέμε γενικότερα της λογοτεχνίας εντός των τυχών.
Επειδή αναφερθήκατε για την άλλη λογοτεχνία, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά μάλλον επιδιώκει κάθε συγγραφέας, να ξεφύγει δηλαδή από τα όρια, τα στενά που μπορεί να τον εγκυβωτήσει, να τον κλείσει η γνώση μιας και η λατρεία μιας τοπικής ιστορίας, άρα θέλει να συνομιλήσει και με τον άλλον που βρίσκεται έξω από το δικό του θέλω, από το δικό του πεδίο δράσης. Ποιοι συγγραφείς είναι αυτοί οι οποίοι σας έλκουν περισσότερο?
Με έλκουν συγγραφείς οι οποίοι δεν έχουν τουλάχιστον εξωτερικά κάποια ένταξη σε μια συγκεκριμένη σχολή. Είμαι κυνηγός, να το πω έτσι, αναγνώστης κυνηγός, διότι πριν υπάρξει κάποιος συγγραφέας είναι πρώτα απ' όλα αναγνώστης. Έχω υπάρξει λοιπόν για πολλές δεκαετίες κυνηγός αυτών των βιβλίων τα οποία ένιωθα ότι με αφορούν βαθύτατα. Αυτά θα μπορούσαν να ήταν, νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι, τα κλασικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, με μια υπογράμμιση ίσως στους Ρώσους κλασικούς, δηλαδή αυτό που αποκαλούμε η ρωσική ψυχή ή η ρωσική θέαση των πραγμάτων, ιδιαίτερα στο 19ου αιώνα, ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά με μεγάλωσε. Για την Ελλάδα θα μπορούσα να πω για την γενιά του 30 και θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο ότι τις περισσότερες φορές εμένα με έλκουν τα μυθιστορήματα αυτά τα οποία υπακούνε σε μία έστω χαλαρή κλασική φόρμα. με αυτά τα έργα τα οποία έχουν μία, ας το πούμε, ένταξη στην μετανεωτερικότητα ή σε έναν πάρα πολύ έντονο πειραματισμό, τις περισσότερες φορές τρέφω για τα ουσιαστικά από αυτά μια σχέση σεβασμού και λιγότερο αγάπης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, ταξιδεύουμε τον Ισίδωρο Ζουργό στο μικρόφωνο μαζί και τη Ζωή Κουτολοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων, σε ένα ταξίδι στο χώρο των βιβλίων του Ισίδωρου Ζουργού. Εκπομπή Βουστροφιδών, Ισίδωρος Ζουργός εδώ μαζί μας, λίγες και μία νύχτες στο τελευταίο του μυθιστού όρημα, το 8ο. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής πως όλα τα βιβλία του τυχαίνουν θερμής υποδοχής, μεγάλου αναγνωστικού κοινού, και αυτό είναι, φαντάζομαι, και ένα βάρος και για εσάς.
Είναι μία χαρά, αλλά ταυτόχρονα και ένα βάρος. Εκείνο το θέμα που θα πρέπει να λύσει ο κάθε δημιουργός σε αυτή την περίπτωση, αλλά νομίζω και γενικότερα, είτε έχουν τύχη θερμής υποδοχής είτε λιγότερο θερμής στα βιβλία, πρέπει ο συγγραφέας πάντα να λύσει μέσα του ότι εκείνο που είναι το σημαντικό είναι να γράφει βιβλία τα οποία αποτυπώνουν τις δικές του αρχικά ανάγκες και το δικό του βλέμμα θεώρησης του κόσμου. Με άλλα λόγια, να το πούμε πιο απλά, ψιστικά και χατήρια στη λογοτεχνία δεν έχουν. Στην πραγματική δημιουργία γενικότερα, ο καλλιτέχνης θα ακολουθήσει αυτή τη ροή των εσωτερικών του κραδασμών, χωρίς να σκεφτεί ότι οι αναγνώστες απέναντί του θα είναι λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιημένοι. Το πιο σημαντικό είναι να πληρώσει την υπαρξιακή συνθήκη της γραφής του και κατόπιν όλα τα άλλα. Προφανώς, εάν το δημιούργημα, τοπώνυμα, έρχεται και συναντιέται και υπάρχει μια αποδοχή και αγάπη από το αναγνωστικό κοινό, ακόμα καλύτερα. Αλλά η βασική και αρχική συνθήκη είναι αυτό το οποίο αναφέραμε.
Δεν το γνώρισα, απλά ψάχνοντας τα στοιχεία της βιογραφίας σας, τα πρέπει να πούμε και στους φίλους Σωκρατές. Καμιά φορά, ξέρετε, παρασύρομαι και εγώ πιστεύω ότι σε γνωρίζουν όλοι και φαντάζομαι σε γνωρίζουν οι περισσότεροι, αλλά το ότι γεννηθήκατε για παράδειγμα το 64, που είναι ένα στοιχείο καλό να το ξέρουμε, γιατί είστε από τους νεότερους συγγραφείς πεζογράφους στην Ελλάδα. Είστε...
Ναι, νομίζω είστε... ότι είμαστε πια σε αυτή τη μέση ηλικία των πεζογράφων. Υπάρχει και μια νεότερη γενιά η οποία έρχεται. Εμείς ας το πούμε ότι είμαστε στη μέση.
Στη μέση, λοιπόν. Το ότι είπαμε είναι το 8ο μυθιστόρημά σας, το Λίγες και Μία Νύχτες. Μένα μου η πρώτη συνομιλία του 2005 για τη σκιά της Πεταλούδας, και από αυτό ξεκίνησε. Μου είχε διαφύγει το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ο Χρήστος Γιαναράς υποστήριξε πως το ελληνικό μυθιστόρημα με τον Ζουργό για το βιβλίο αυτό στη σκιά της Πεταλούδας έκανε το άλμα πέρα από τον Τσίρκα. Φαντάζομαι αυτό όταν το ακούσατε, το διαβάσατε.
Είναι ένα μεγάλο βάρος, καταλαβαίνετε, αυτή η φράση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το δικό του εκτόπισμα και βάρος και, και αυτό το περίσσευμα παιδείας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό, κολακευτικό, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προφανώς, όταν είσαι και 13 χρόνια νεότερος, γιατί φανταστείτε πριν πόσα χρόνια υπόθηκε
πέρασαν
αυτό,
χρόνια.
Πέρασαν χρόνια, ότι αυτό έφερνε μαζί με την χαρά, έφερνε και μία μηχανία, διότι δεν είναι λίγο να αναφέρεσαι σε σχέση με ένα πάρα πολύ μεγάλο συγγραφέα όπως ήταν ο Τσίρκας.
Τα Ανεμόλια είναι αυτό που έχει πάρει το ΑΚΕΒΗ.
Ναι, τα Ανεμόλια.
Τα Ανεμόλια, και πήρατε και άλλο βραβείο του 2014 για τις σκηνές από το βίο του Ματίας Αλμοσίνου, το οποίο είναι το προηγούμενο.
Ακριβώς. Και για το Λίγες και Μία Νύχτες, φέτος το καλοκαίρι, πήρα και το βραβείο του περιοδικού Κλεψίδρα.
Ανατριετία βλέπω τα βιβλία σας.
Ναι, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιος ειδικός λόγος.
2002.
Όπως το λέτε, Φαίνεται ότι ο ρυθμός της ζωής μου, ο οποίος δεν είναι αφιερωμένος όλο στη λογοτεχνία, γιατί υπηρετώ στη δημόσια εκπαίδευση το πρωί. Όλο αυτό τελικά φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα σε σχέση με οικογένεια, δουλειά στο σχολείο και λογοτεχνία, έχει αποτέλεσμα κάθε 3 χρόνια. Μάλλον είναι ο ρυθμός της δικιάς μου εργασίας και πιθανότατα να διατηρηθεί και στο μέλλον.
Ναι, είναι μια περιοδικότητα όμως η οποία είναι αφοπλιστική λιγάκι. Σαν το κάποια στιγμή βλέποντας τους τίτλους και τις ημερομηνίες έκδοσης, λέω εδώ έχουν 3 χρόνια.
Ναι, ναι, πραγματικά. Κάποια στιγμή στο μέσον περίπου αυτή τη διαδρομή συνειδητοποιώ ότι η τριετία επαναλαμβάνεται. Και πραγματικά δεν την έχω επιδιώξει ποτέ. Είναι απλά το αποτέλεσμα των δικών μου ρυθμών δουλειάς και ζωής.
Πάμε πάλι στο Λίγες και Μία Νύχτες. Ο Ρέστης καταγράφει τη ζωή του Λευτέρη.
Ναι, ίσως να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά εδώ για να γίνει κατανοητό, ότι έχουμε ένα ρετυρέ στην οδό Βασιλής Σόλγας στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπου ένας νεαρός κύριος με το όνομα Ορέστης, άνεργος φιλόλογος, διαβάζει σε έναν ηλικιωμένο κύριο, εύπορο, τυφλό, με δυσκολίες στην κίνηση, ένα μυθιστόρημα που έχει γράψει κατά παραγγελία του ίδιου του γέροντα, το οποίο μυθιστόρημα...
του
Λευτέρη, το οποίο απεικονίζει τη ζωή του γέροντα. Είναι δηλαδή μια παραγγελία, επιπληρωμή σε έναν άνεργο.
Μια βιογραφία δηλαδή.
Μια βιογραφία, μυθιστορηματική βιογραφία. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την ανάγνωση αυτής της μυθιστορηματικής βιογραφίας, αλλά με ενδιάμεσες διακοπές, τη συζήτηση ανάμεσα στον βιογραφούμενο και στον βιογράφο. Και με αφορμή αυτή τη συζήτηση αναδεικνύονται πολλά θέματα για τη φύση της γραφής, την αλήθεια της και τα ωριά της.
Εκεί μπαίνει ακριβώς και το θέμα κατά πόσο αποτυπώνεται στην πραγματικότητα μέσα από ένα μυθιστόρημα η ζωή κάποιου.
Και αν υπάρχει πραγματικότητα. Ή
κατά πόσο τα ιστορικά στοιχεία με ποιο τρόπο μπαίνουν, εισέρχονται σε ένα μυθιστόρημα και διατηρούν το ιστορικό τους βάρος ή γίνονται, ας το πω έτσι, παιχνίδι του ίδιου του μυθιστόρηματος.
Κατά πόσο λοιπόν, ποιες είναι οι συνθήκες συνύπαρξης της ιστορικής αλήθειας σε εισαγωγικά, της μυθιστορηματικής αλήθειας, του βιογραφούμενου, του παρατηρητή, όλη αυτή η σχετικότητα η οποία έχει να κάνει με την αποτύπωση της ζωής είτε σε παρελθόντα είτε σε παρόντα χρόνα, αναδεικνύεται μέσα από τα στάσιμα, όπως λέγονται στο μυθιστόρημα, δηλαδή τα διαλύματα όπου το βιβλίο που αναγιγνώσκεται σχολιάζεται.
Ουσιαστικά έχουμε δηλαδή δύο ιστορίες. Έχουμε μια ιστορία της αναμέτρησης ανάμεσα στο συγγραφέα και στον βιογραφούμενο.
Ακριβώς.
Και από την άλλη έχουμε την εξέλιξη όλης αυτής της υπόθεσης. Το πώς ξεκινάει, το μυθιστόρημα που έχει γράψει ο ίδιος.
Ακριβώς. Μόνο που πρέπει να πούμε το εξής, ότι από τις δύο παράλληλες αφηγήσεις, αυτή που είναι η κλασικότροπη, το βιβλίο που έχει γράψει, μπορεί να υπάρξει αυτόνομα. Η άλλη αφήγηση υπάρχει πάντα ως σχολιασμός ή συμπλήρωμα της αρχικής πρώτης αφήγησης.
Εκεί ήταν και η δικιά σας αγωνία όμως, εκεί δεν αποτυπώνεται περισσότερο.
Εκεί ουσιαστικά, ξέρετε, υπάρχει μια προσπάθεια να υπονομεύσει ο συγγραφέας την ίδια και μοναδική αλήθεια της κλασικότροπης αφήγησης. Το λογοτεχνικό παιχνίδι βρίσκεται εκεί. Ότι εγώ σας αφηγούμε μια ιστορία, προσπαθώ να την κάνω αληθοφανή, παραστατικότατη, αλλά ταυτόχρονα έχω και ένα δαιμόνιο, το οποίο δαιμόνιο έρχεται για να σας βάλω από την πίσω πόρτα την αμφισβήτησή της ή να σας εξομολογηθώ τα παρασκήνια της γραφής της.
Εκεί ουσιαστικά είναι η αναμέτρηση του συγγραφέα με τον εαυτό του.
Και με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν πάντα γύρω από ένα βιβλίο.
Ή προσπαθεί να βρει απαντήσεις για αυτά που ο ίδιος αμφιβάλλει κάποια στιγμή.
Ή επίσης η στιγμή που ο συγγραφέας έχει να προσθέσει μερικές απαντήσεις, τις οποίες το ίδιο το μυθιστορηματικό υλικό δεν θα μπορούσε να τις απορροφήσει, οπότε έρχεται υπομορφή, ας το πούμε, συμπλήρωσης, επίμετρου, σημειώσεων, για να πει και κάποιες άλλες αλήθειες.
Θέλω στην αρχή του επόμενου δεκάλεπτου της συνομιλίας μας, κύριε Ζουργία, να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα, δικιά σας επιλογή, έτσι ώστε να πάρουμε και μια μικρή γεύση από το μυθιστόρημά σας λίγες και μία νύχτες εδώ στην εκπομπή που στροφιδώνει ο Ισίδωρος Ζουργός σε ένα ταξίδι στο χώρο της γραφής του, στο εργαστήριό του.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Νομίζω πως θα είχε ενδιαφέρον να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την κλασική αφήγηση του βιβλίου, δηλαδή από το μυθιστόρημα που έχει γράψει ο Ορέστης, το οποίο αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός. Μιλάμε για την Ουκρανική εκστρατεία, για την εκστρατεία στην Ουκρανία, η οποία έγινε το 1919, αρχές του 1919. Εκείνο που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του στόλου αναχώρησε από τον Στριμωνικό κόλπο και συγκεκριμένα από την περιοχή ανάμεσα στα Βρασνά και στο Σταυρό. Σας διαβάζω λοιπόν ακριβώς το τι συμβαίνει εκείνες τις μέρες της αναχώρησης του ελληνικού στρατού από το Στριμωνικό κόλπο. Σταυρός στον Στριμωνικό κόλπο, 24 Δεκεμβρίου 1918. Τα σύννεφα ήταν κατεβασμένα και ένα γλαυκό αμάλγαμα, κάτι ανάμεσα σε ομίχλη και χαμηλή νέφωση, σκέπαζε την κορυφή της δασωμένης πλαγιάς. Αυτή κατέβαινε κάπως απότομα ως την ακτή, εκεί στα πλατάνια που από πάνω τα έβρεχαν τα ριάκια του βουνού και από κάτω τα έγλυφαν τα κύματα. Η παραλία του Σταυρού είχε όλο και όλο ένα κτίριο, διόροφο, που έμοιαζε με παλιό τελωνείο ή φυλάκιο των Οθωμανών. Τα υπόλοιπα ήταν παράγκες, σκέπαστρα για τις βάρκες και χαμηλές αποθήκες με δίχτυα και όλα τα σκουριάρικα των καραβιών, πύρους, άγκυρες. Είχαν ξεκινήσει στοιχισμένοι από το χωριό Βρασνά και από την ακτή του βάδιζαν δίπλα στη θάλασσα για το λιμάνι του Σταυρού. Ένας ολόκληρος κόσμος σε μετακίνηση. Το 34ο Σύνταγμα Πεζικού με την πυροβολαρχία του, τα μουλάρια, τα φορτώματα και τους άντρες σιωπηλούς κάτω από τη βροχή. Παραμονή Χριστουγέννων του 1918 με το φως του χειμώνα να είναι λιγοστό. Από το πρωί ψηλόβρεχε και το κρύο του βουνού, ανάκατο με την αλμύρα της ακτής, κοκκίνιζε τα ξυρισμένα μάγουλα των αντρών. Όσο πλησίαζαν στο Σταυρό, η δασωμένη πλαγιά ερχόταν και αυτή πιο κοντά, όπως και άλλες παρόμοιες πίσω από αυτήν συνεχόμενες, φύλλα δασωμένου βουνού, το ένα πίσω από το άλλο. Στο μέσο της πρώτης πλαγιάς ξεχώριζαν λίγα σπίτια, ένας πέτρινος τρούλος εκκλησίας, δίπλα του το καμπαναριό και αυτό από την ίδια πέτρα που ήταν σαν φάρο στο βουνό. Ένας δρόμος όλος και όλος ξεκινούσε ανηφορίζοντας από τη θάλασσα. Διέσχιζε το χωριό και έφτανε ως τα τελευταία σπίτια στην κορυφή. Όσο πλησίαζαν από τα Βρασνά στο φυσικό λιμάνι του Σταυρού, η βροχή δυνάμωνε. Και έφνης, η εικόνα του μικρού χωριού που σκαρφάλωνε στην πλαγιά, έγινε πιο αμυδρή, θάμπωσε. Σαν να είχε πρόθεση αυτός ο μικρός οικισμός, σύσσωμος, σύψυχος, με το καμπαναριό, τις πέτρινες στέρνες, τους μαυροντημένους χωρικούς, τα γελάδια, να αναλυφθεί και να χαθεί στα σύννεφα.
Ισίδωρος Ζουργός, από το Λίγες και Μία Νύχτες, μια μικρή γεύση έτσι ενός μυθιστορήματος που μπλέκει δύο ιστορίες που ουσιαστικά είναι η ίδια ιστορία.
Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι η περιοχή του Σταυρού σήμερα έχει ένα μεγάλο χωριό δίπλα στη θάλασσα. Στα 1918 δεν είχαν έρθει πρόσφυγες ακόμα. Άρα έχουμε ένα πολύ μικρό χωριό, τον σημερινό Άνω Σταυρό, με τους ντόπιους, και η παραλία όλη ήταν εντελώς έρημη. Από εκείνο το σημείο λοιπόν αναχωρούν τα δύο από τα τέσσερα πλοία τα οποία είχαν προορισμό να πάνε στην Ουκρανία. Και τα υπόλοιπα δύο θα αναχωρήσουν με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm.
Και αναφέρεστε σε αυτό γιατί ο ροές μας συμμετέχει σε αυτήν.
Ακριβώς. Ο Λευτέρης Ζεύγος είναι από τους στρατιώτες αυτούς που συμμετέχουν στην εκστρατεία στην Ουκρανία.
Mm-hmm. Κύριε Ζουργέ, εκεί έχουμε και έναν έρωτα ο οποίος είναι ένας μικρός καταλύτης. Έτσι
ναι.
Δεν είναι.
Είναι ένας έρωτας ο οποίος έχει...
Το όνομα Μίρζα από πού βγαίνει?
Το όνομα Μίρζα είναι όνομα το οποίο το βρήκα στις ιστορικές πηγές, ότι ήταν ένα όνομα που είχαν μουσουλμανίδες της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα αυτές...
Α, και γι' αυτό ψάξατε να βρείτε δηλαδή?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Το τι είναι
αυτό, το είναι το εργαστήριο τώρα που καλύπτει.
Ναι, το εργαστήριο
της συγγραφέας. Δίνουμε και συμβουλές ταυτόχρονα σε φίλους ακροατές που θέλουν να γράψουν ένα ιστόρημα.
Ακριβώς. Θα ήθελα, επειδή η ιστορία η ίδια έξω από τον ιστορικό διάκοσμο είναι όλη μία επινόηση, θέλω όμως το υλικό με το οποίο θα φτιαχτεί αυτή η επινόηση να είναι πραγματικό υλικό. Και γι' αυτό οι δρόμοι, οι τρόποι, τα φαγητά, τα ποτά, τα ντυσίματα, τα κτίρια, όλα αυτά είναι πραγματικά. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Λευτέρης Ζεύγος και η όλη η ιστορία του δεν έχει υπάρξει ποτέ. Θα μπορούσε να έχει υπάρξει όμως, γιατί είναι ενταγμένη σε ένα ιστορικό πλαίσιο.
Και ο έρωτας αυτός είναι ένας έρωτας που λειτουργεί καταλυτικά και είναι η αρχή, ας το πούμε έτσι, της ιστορίας.
Είναι ένας έρωτας ο οποίος η λέξη καταλύτης νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι καταλύτης και προωθητικό υλικό ταυτόχρονα. Υπάρχει μια βασικότατη ταξική διαφορά ανάμεσα στο Λευτέρη Ζεύγο και στην Μύρζα, η οποία είναι κόρη ενός Οθωμανού αξιωματούχου και ταυτόχρονα οικονομικού παράγοντα της πόλης, ο οποίος έτυχε να είναι επίσης και σύμβουλος σε οικονομικά θέματα στον έκπτωτο Αβδούλ Χαμίτ στη συνοικία των Εξοχών. Ο Λευτέρης Ζεύγος είναι ένα φτωχό παιδί, γόνος εργατικής τάξης, ο οποίος πουλάει εφημερίδες, τα πρωινά, έτσι, από αυτά τα παιδιά που φόρτωναν στην πλάτη τους και μπροστά τους τις εφημερίδες σε πέντε γλώσσες που ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος σκαλίζει και τον κήπο μαζί με τον πατέρα του. Βλέπει και ερωτεύεται από την παιδική του ηλικία την κόρη του οικονομικού συμβούλου του Αβδούλ Χαμίτ.
Ακριβώς.
Φανταστείτε λοιπόν τον κήπο στο Αλατίνι. Για να γραφτούν αυτές οι σελίδες, έχω κάνει πάρα πολλές βόλτες γύρω-γύρω και μέσα στον κήπο του Αλατίνι, για να μπορέσω να έχω τον χώρο, το χωρικό πλαίσιο αυτής της υπέροχης έπαυλης. Να πούμε ότι ο Αβδούλ Χαμίτ θα μείνει έγκλειστος εκεί από τον Απρίλιο του 1909 μέχρι και δύο μέρες πριν από την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη. Θα φυγαδευτεί τότε από γερμανικό πλοίο, γιατί οι Οθωμανοί δεν θα ήθελαν με τίποτε να ζήσουν την ταπείνωση ένας σουλτάνος, έστω και έκπτωτος, να πέσει στα χέρια του ελληνικού στρατού.
Λοιπόν, ο έρωτας είναι καταλύτης, είναι αυτός που τελικά γίνεται η αιτία, η αφορμή για να κάνει αυτό το ταξίδι, το μακρινό ταξίδι του ίδιου του, ο ίδιος ο Λευτέρης.
Να πούμε εδώ ότι αυτός ο έρωτας, επειδή είναι... είχε αυτή την ταξική απόσταση, είχε και την προωθητική δύναμη που έσπρωξε τον τυχοδιοκτισμό του, έτσι ώστε να γίνει κάποιος που λέμε. Ήθελε ο Λευτέρης Ζεύγος να γίνει κάποιος για να μπορέσει να διεκδικήσει τη γυναίκα που αγαπούσε. Και γι' αυτό δίνει πραγματικά ένα μαραθώνιο τυχοδιοκτισμού, δουλειάς, επινοητικότητας, πάρα πολλά τα οποία τα κάνει μόνο και μόνο για να μπορέσει να την έχει δίπλα του. Είναι ένας από αυτούς τους έρωτες που σε στοιχιώνουν για μια ολόκληρη ζωή και σε αποσχολούν ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου.
Δεν είναι αυτός που τροφοδοτεί με σκηνές το μυθιστόρημα, είναι αυτός που δημιουργεί το μυθιστόρημα.
Ναι, νομίζω ότι είναι γενεσιουργός αιτία. Ότι είναι... αυτός ο έρωτας είναι γενεσιουργός αιτία του μυθιστορήματος. Αν δεν υπήρχε αυτός ο έρωτας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει και το βιβλίο.
Ξέρετε, εκεί είχα την αίσθηση ότι ενδεχομένως να αφινταλατευτήκατε, αν δεν ξέρω πόσο το δουλεύατε στο εργαστήριό σας, στο βιβλίο, στο αν θα δώσετε μεγαλύτερη διάσταση, δηλαδή αν θα υπάρξει η πλοκή του έρωτα, αν θα υπάρχει ικανοποίηση του έρωτα, οπότε θα πήγαινε και σε άλλο δρόμο το ίδιο το μυθιστόρημα.
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό που λέμε άμεση ικανοποίηση, διότι ένας έρωτας σε εκκρεμότητα ή ένας έρωτας που πολλές φορές έχει και τα στοιχεία του ονείρου ή μιας εικόνας η οποία συνέβη από μακριά, είναι πιο ενδιαφέρον στοιχείο για τη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής. Και γι' αυτό, χωρίς να θέλουμε να προδώσουμε κάτι από το ίδιο το βιβλίο, η σχέση του Λευτέρη με την Μύρζα είναι κάτι που θα τον απασχολήσει πραγματικά σε ολόκληρή του τη ζωή, με πολλές ανατροπές και πάρα πολλές μυθιστορηματικές στροφές, θα μπορούσαμε.
Ναι, σε μια διαδρομή 70 ετών.
Ακριβώς, σε μια διαδρομή 70 ετών.
1909.
Γιατί εμείς γνωρίζουμε τον Λευτέρη να είναι 11 χρονών και τον συναντούμε πάλι να είναι γύρω στα 80. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε μια διαδρομή περίπου 70 χρόνων.
Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μας, κύριε Ζουργέ, θέλω να δούμε λίγο, γιατί μου έκανε εντύπωση και δεν το συναντώ τόσο συχνά σε βιβλία, σε μυθιστορήματα, περιγραφή του αστικού χώρου και τον τρόπο με τον οποίο αυτός παραλλάσσεται, διαστρεβλώνεται, μεταλλάσσεται. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, που στροφιδώνει εδώ με τον Σίδερο Ζουργό σε ένα ταξίδι στο «Λίγες και μία νύχτες». Κυρίες και κύριοι, το λίγες και μία νύχτες δεν ξέρω αν θα γίνει χίλιες και μία νύχτες, αλλά σίγουρα είναι ένα βιβλίο που σε κρατάει, σε μαγνητίζει, βλέπεις και άλλες διαστάσεις, καθώς το εκ των υστέρων το σκέφτεσαι. Δεν είναι μόνο η ζωή του Λευτέρη, ο έρωτας, ο μη έρωτας, ή που δεν ικανοποιείται, ας το πω έτσι, με τη Μύρζα. Είναι ο Ρέστης, και αυτός έχει μια, ο συγγραφέας που βιογραφεί τον Λευτέρη. Είναι και η πόλη, το είπαμε και στην αρχή, κύριε Ζουργέ, μια πόλη την οποία βλέπουμε να μεταμορφώνεται, να μεταλλάσσεται, να αγριεύει, να
μια πόλη,
αρρωσταίνει.
Μια πόλη που, όπως πολύ σωστά μου άρεσε αυτό το αγριεύει που είπατε, είναι μια πόλη η οποία πραγματικά έζησε όλη αυτή την καταιγίδα του 20ου αιώνα πάνω στο πετσί της, με τις μεταμορφώσεις. Και τι δεν πέρασε πάνω από αυτή την πόλη. Πέρασαν, αν καθείτε και το σκεφτείτε, μια εξαιρετικά μεγάλη πυρκαγιά. Πέρασαν μετακινήσεις πληθυσμών, πέρασαν γενοκτονίες, πέρασαν εμφύλοι πόλεμοι.
Το μακεδονικό μέτωπο, δεύτερος
παγκόσμιος πόλεμος. Τα πάντα, τα πάντα. Πραγματικά ο 20ος αιώνας για τη Θεσσαλονίκη ήταν ένας απίστευτος αιώνας. Γι' αυτό το οποίο είπατε για τον αστικό κόσμο και την αστική τάξη της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ γνωστή και δικαίως βέβαια ως μάνα των συνδικαλιστικών αγώνων, ως μέρος όπου γεννήθηκε η Φεντορασιόν, ως μέρος του Μπεναρόγια, ως όλα αυτά. Το κέντρο της πόλης έχει αξιωθεί πάρα πολλές σελίδες από πάρα πολλούς συγγραφείς. Άλλωστε και εγώ στην σκιά της Πεταλούδας αφιερώνω ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και στο αριστερό κίνημα του Μεσοπολέμου και στον συνδικαλισμό. Και εκείνο το οποίο όμως κατάλαβα πριν μερικά χρόνια ότι έχει διαφύγει αρκετά της μυθιστορηματικής προσοχής είναι το αστικό τοπίο της πόλης, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στη συνοικία των εξοχών. Να πούμε το εξής, ότι η συνοικία των εξοχών ήταν ένα κομμάτι το οποίο υπήρξε προέκταση της πόλης περίπου από το 1880 μέχρι και την δεκαετία του 30. Ένα κομμάτι της πόλης γεννιέται στα ανατολικά του Λευκού Πυρού, το οποίο αρχικά με επαύλεις και αργότερα με πολύ ωραία σπίτια της μεσοαστικής τάξης απλώθηκε σε ένα μήκος περίπου 4 χιλιόμετρων, όπου το τέλος είναι η έπαυλη του Αλατίνη, έτσι. Από το Λευκό Πύργο περίπου ως την έπαυλη του Αλατίνη.
Το τέλος ήταν.
Εκεί ήταν το τέλος ακριβώς, έτσι. Εμβληματική έπαυλη Αλατίνη και γι' αυτό φυλακίστηκε εκεί ο Σουλτάνος. Ήταν η πιο ουσιαστικά εντυπωσιακή, αλλά και ταυτόχρονα η πιο απομακρυσμένη έπαυλη από όλη αυτή την συνοικία. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, ο πολυεθνικός, ο οποίος αποφάσισε με την μορφή του εκλεκτικισμού να κτίσει πανάκριβα κτίρια, τα οποία αποτύπωναν την αστική ανάπτυξη από το 1880 μέχρι περίπου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει ως 27 μόνο κτίρια τα οποία σώζονται, άλλα αυτά αποκατεστημένα, άλλα από αυτά σε κατάσταση ερειπίων, όλη αυτή λοιπόν η πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή κληρονομιά της πόλης εν πολλοίς ήταν και είναι ακόμα άγνωστη στους περισσότερους Θεσσαλονικείς. Γεννιέται βέβαια το ερώτημα όταν διασχίζει σήμερα τη Βασιλή Σόλγας, αυτά τα μεγαθύρια από πού έρχονται, ποιος έκτισε αυτά τα σπίτια και γιατί. Η ιστορία της συνοικίας των εξοχών είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω εδώ για άλλη μία φορά την εξαιρετική δουλειά, επιστημονική δουλειά που έχει κάνει ο Βασίλης ο Κολώνας πάνω στην αποτύπωση της συνοικίας των εξοχών. Κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ, διότι με όλη αυτή την τοπογραφία, συν το υλικό το οποίο υπάρχει στο εξαιρετικό βιβλίο του για τη συνοικία των εξοχών, μπόρεσα να έχω το βασικό πραγματολογικό υλικό για να μπορέσω να κτίσω τον μύθο. Και επειδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, με ενδιαφέρει ο μύθος, αν και μύθος, να ζυμώνεται με πραγματικά υλικά, η περίπτωση λοιπόν της βοήθειας αυτής της μελέτης υπήρξε πολύ σημαντική.
Στο τέλος, τι συνέστημα σε άφηνε όμως, συγκρίνοντας αυτό που υπήρχε με τα πλάθωτά στο μυθιστορηματικά και περπατώντας την πραγματικότητα?
Εδώ πραγματικά μπορούμε να σταθούμε στο εξής. Το πρώτο που μπορεί να φανταστεί κάποιος είναι ότι υπάρχει μια πίκρα, διότι πάρα πολλά από αυτά τα σπίτια χάθηκαν, η αντιπαροχή υπήρξε και εδώ αμήλικτη. Άρα λοιπόν υπάρχει στην αρχή μια θλίψη, το πώς όλη αυτός ο δρόμος, ο οποίος όπως το βλέπουμε στις φωτογραφίες ήταν αυτό το οποίο έδειχνε το προφίλ της Θεσσαλονίκης, δηλαδή η Θεσσαλονίκη σαν την Τεργέστη, η Θεσσαλονίκη σαν μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα όπως ήταν τότε, Σήμερα βλέπουμε ότι αυτό έχει αντικατασταθεί από πολυκατοικίες. Αυτό φέρνει θλίψη. Απ' την άλλη όμως, επειδή ο άνθρωπος πάντα θέλει να φέρνει και τα αντίρροπα της αρχικής θλίψης, να πούμε ότι δεν υπήρχε τότε η παραλία. Αυτό που σήμερα απολαμβάνουν οι χιλιάδες συμπολίτες μας και εμείς, ότι υπάρχει μια μεγάλη παραλία, ένα μέτωπο παραλιακό όπου μπορούσες να περπατήσεις και να απολαύσεις τη σχέση με τη θάλασσα, δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, διότι όλη η σημερινή νέα παραλία ήταν βράχια και ήταν η μόλη και οι προσωπικές προκυμαίες από τους μεγαλοαστούς που είχαν τις επαύλεις τους στη συνοικία των εξοχών.
Αυτό θα πούμε είναι το κέρδος.
Ας πούμε, ναι, είναι το κέρδος, ότι πια η θάλασσα ανήκει στον κάθε άνθρωπο, ενώ τότε η σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα ήταν διαφορετική. Και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι από το Λευκό Πύργο μέχρι το Καραμπουρνού και πέρα, ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν είχαν πρόσβαση οι φτωχοί άνθρωποι. Θα δούμε όμως ότι αργότερα αυτό που λέμε σήμερα νέα παραλία μπήκε στην ψυχή του καθενός από τους Θεσσαλονίκες.
Τώρα, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε Ζουργέ, ετοιμάζετε κάτι?
Ναι, ετοιμάζω κάτι, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ νωρίς για οτιδήποτε να σας πω. Δεν μπορεί, ο συγγραφέας δεν ησυχάζει ποτέ. Βρίσκεται σε έναν συνεχή αναβρασμό.
Είστε στο ενδιάμεσο, γιατί η τριετία.
Η τριετία. Υπάρχει το φάντασμα της τριετίας. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να. Αν και υποψιάζομαι ότι αν όλα πάνε όπως έχω στο μυαλό μου, την τριετία δεν τη γλιτώνουμε πάλι. Δηλαδή, θα είναι. Δηλαδή, αν και όταν γεννηθεί το καινούργιο βιβλίο, πιστεύω ότι θα είμαστε σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να πω οτιδήποτε. Ο συγγραφέας, επαναλαμβάνω, θέλει πάντα, ο κάθε συγγραφέας, να κάνει πραγματικότητα τα οράματά του και τις εικόνες του για τον κόσμο. Μπορεί οι αναγνώστες να περιμένουν κάτι άλλο. Και αν κάποιος συγγραφέας γυρνάει την Ελλάδα και κουβεντιάζει με πολλούς ανθρώπους, μπορεί να διαισθανθεί ή να καταλάβει, να αντιληφθεί τι θέλουν οι αναγνώστες. Αυτός όμως θα προχωρήσει σε αυτό το οποίο θέλει και έχει ανάγκη ο ίδιος.
Ξέρετε, δεν το είχα σκεφτεί στην προεργασία που έκανα για την εκπομπή, αλλά ακούγοντάς σας και βλέποντας ξανά τους ήρωες του βιβλίου σας, το Λίγες και Μία Νύχτες, να περπατάνε εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα από τα λόγια σας, μέσα από τις σκέψεις τις δικές μου, σκέφτηκα πως ένας συγγραφέας πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός ταυτόχρονα.
Ναι, γιατί υποδίεται.
Γιατί υποδίεται πάρα πολλά πρόσωπα. Ανεξάρτητα, μπορεί να μην έχει το χάρισμα να βγαίνει μπροστά στη σκηνή και να το κάνει, αλλά στο χαρτί είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός.
Αυτό καλούμαστε να κάνουμε στα μυθιστορήματα. Καλούμαστε να ερμηνεύσουμε, παράδειγμα, τον ρόλο ενός ναζί αξιωματικού. Ενώ η ιδεολογία αυτού του χαρακτήρα μας είναι απεχθής, αλλά εμείς πρέπει να υποδηθούμε αυτόν, πρέπει να υποδηθούμε τον εγκληματία, πρέπει να υποδηθούμε ανθρώπους τους οποίους ως προς συγγένεια χαρακτήρα ή ως προς κοσμοθεωρία δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση. Κι όμως ο συγγραφέας πλάθει κόσμους και ανθρώπους. Και όσο πιο πιστικά και διεισδυτικά το κάνει, τόσο καλύτερο για την ανάγνωση.
Ναι, και απλά δεν υποδίεται μόνο. Είναι αυτός που του δίνει και λόγια, του δίνει και ψυχή. Δηλαδή είναι επιπλέον, έχει με ένα επιπλέον βάρος.
Ακριβώς. Είναι αυτός ο οποίος του δίνει τον χώρο και τον τρόπο, του δίνει τα λόγια, αλλά ταυτόχρονα του δίνει και τον τρόπο με τον οποίο θα υποθούν αυτά που θα υποθούν.
Και από τους ήρωες με τους οποίους μιλήσατε τόσα χρόνια στα βιβλία σας, ποιος είναι εκείνος που αγαπάτε περισσότερο?
Νομίζω ότι η σχέση με τους.
Και θα θέλατε να τον έχετε κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι.
Μπορώ να σας το πω κάπως διαφορετικά. Να πούμε ότι όντως ο συγγραφέας δένεται με τους ηρωές του, ακόμα και με τους πιο αρνητικούς, αυτούς που καμιά φορά στους αναγνώστες είναι απεχθείς. Θεωρώ όμως ότι κάποιοι ηρωές μας λείπουν πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους όταν έρχεται η ώρα που τους αποχωριζόμαστε. Θα μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, ότι ο αποχωρισμός μου από τον Ματίας Αλμοσίνο ήταν ιδιαίτερα οδυνηρός. Ο βασικός πρωταγωνιστής από το προηγούμενο μυθιστόρημα, το «Σκηνές από τον βίο» του Ματίας Αλμοσίνο. Ήταν ένας αποχωρισμός που με έχει κοστίσει. Όπως επίσης μου έχει κοστίσει και αποχωρισμός από τον πρώτο βασικό ήρωα που έπλασα στον πρώτο μου μυθιστόρημα. Αλλά πάντα υπάρχει η ελπίδα, η περίπτωση, η εκδοχή, αν θέλετε, να ξαναζωντανέψει ένα συγγραφέα σε έναν παλαιότερο ήρωα, γιατί έχει καταλάβει ότι έρχεται η ώρα που θέλει να τον ξαναπλάσει.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
Νομίζω ότι θα τους βρείτε τους ήρωες που αγαπάτε κάποια στιγμή ξανά και θα μιλήσετε μαζί τους.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ισίδωρος Ζουργός εδώ μαζί μας στην εκπομπή Ουστροφιδών, Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων, στο μικρόφωνο συντροφιά σας και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.